Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Dnes si pripomíname 60. výročie vydania encykliky Pacem in Terris svätého pápeža Jána 23. Vypočujeme si aj spomienky vladyku Cyrila Vasilia na jeho odchod do Ríma pred 35 rokmi. A vrátime sa aj k myšlienkam pápežského kazateľa kardinála Raniera Cantalamessu na tému cirkvi. V utorok veľkonočnej oktávy 11. júla vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Kristus vstal z mŕtvych, skutočne z mŕtvych vstal. Obnovujem svoje želanie požehnanej Veľkej noci vám všetkým. Tieto slová adresoval veriacim pápež František v pondelok pri poludňajšej modlitbe Raduj sa, Nebies Kráľovná. Ďakujem všetkým, ktorí mi v uplynulých dňoch poslali blahoprajné pozdravy. Osobitne som vďačný za modlitby. Nech Boh na príhovor Panny Márie každého odmení svojimi darmi. A všetkým želám, aby tieto dni veľkonočnej oktávy, v ktorých sa predlžuje oslava Kristovho zmrtvých vstania, strávili v radosti z viery. Vytrvalo vzývajme dar pokoja pre celý svet, najmä pre drahú a sužovanú Ukrajinu. Svätý Otec pripomenul aj včerajšie 25. výročie tzv. Veľkopiatkovej alebo Belfastskej dohody, ktorá ukončila niekoľko desaťročí trvajúce násilie v Severnom Írsku. V duchu vďačnosti sa modlím k Bohu pokoja, aby to, čo sa dosiahlo v tomto historickom kroku, sa upevnilo v prospech všetkých mužov a žien na Írskom ostrove. Vatikán. Encyklika svätého Jána 23. s názvom Pacem in Terris dnes slávi 60 rokov. Vydaná bola na zelený štvrtok 11. apríla 1963, necelé dva mesiace pred pápežovou smrťou. Napísali ju 6 mesiacov po začiatku druhého vatikánskeho koncilu v zložitej medzinárodnej situácii, akou bola karibská kríza, reálna hrozba jadrovej katastrofy či výstavba Berlínskeho múru. Jej odkaz je stále aktuálny. Dodajme, že komunisti v bývalom Československu pri pokuse o kontrolu hierarchie katolíckej cirkvi zneužili práve názov známej encykliky Pacem in Terris a v roku 1971 rovnako pomenovali organizáciu združujúcu duchovenstvo, ktoré bolo lojálne voči režimu. Vatikán. Aj 60 rokov po svojom vydaní je Pacem in Terris polárnou hviezdou, ktorá ukazuje cestu tým, ktorí sa najmä v oblasti diplomacie usilujú o podporu dialógu medzi ľuďmi a budovanie mieru medzi národmi. O tom je presvedčený stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN v New Yorku, arcibiskup Gabriele Giordano Caccia. V rozhovore pre vatikánsky denník L'Osservatore Romano zdôrazňuje význam encykliky svätého Jana 23. a rovnako aj podporu Vatikánu medzinárodným organizáciám a multilateralizmu v čase poznačenom vojnami a konfrontáciami, aké sme nezažili od kubánskej krízy. Prinášame vybrané časti rozhovoru. Do akej miery Pacem in Terris ovplyvnilo víziu a angažovanosť vatikánskej diplomacie za mier za posledných 60 rokov a v akých bodoch konkrétne? Pýta sa taliansky redaktor Alessandro Gisotti. Monsignor Caccia odpovedá. Encyklika bola napísaná po prvej veľkej medzinárodnej kríze s jadrovým obsahom a relatívne reálnym rizikom zničenia planéty po tzv. Kubánskej raketovej kríze, a umožnila, ak použijeme meteorologický obraz, znovu sa pozrieť na oblohu očistenú od mrakov, ktoré sa nahromadili, znovu objaviť polárnu hviezdu, ktorá skôr naznačuje smer, než konkrétne cesty, po ktorých sa má kráčať. Text, ako jasne uvádza jeho názov, sa zaoberá témou mieru, a teda rozširuje sa na súhrn vzťahov, či už na medziľudskej úrovni, s právami a povinnosťami, ako aj vo vzťahu medzi jednotlivcom a verejnou autoritou, a medzi štátmi navzájom. Encyklika je navyše významne zasadená do širšieho kontextu mimoriadne živého obdobia pre reflexiu cirkvi o jej vzťahoch so svetom, do obdobia práve začínajúceho sa druhého Vatikánskeho koncilu. Prítomné sú preto mnohé náznaky a otázky, ktoré sa neskôr preberú v širších a rozmanitejších súvislostiach. Chcel by som však zdôrazniť otázku odzbrojenia. Je tu jasné varovanie prekonať logiku budovania vzťahov založených na strachu z druhého, a teda na rovnováhe hrôzy, namiesto vzájomnej dôvery, hoci s potrebou overovacích nástrojov na garantovanie jej úprimnosti. Zjednodušene by sa dalo povedať, že je tu akoby výzva prejsť od logiky stretu k logike stretnutia, od opozície k spolupráci a od súperenia k bratstvu, čiže k podpore integrálneho odzbrojenia. V tomto kontexte teda Svätý Otec varoval pred znepokojujúcimi pretekmi v zbrojení, osobitne pred čoraz smrtonosnejšími zbraňami, ktoré môžu bez rozdielu zasiahnuť celé populácie a zároveň zničiť samotný život planéty, pričom dochádza k plytvaniu duchovnými energiami a ekonomickými zdrojmi, ktoré by bolo lepšie využiť na podporu života a životného prostredia. Táto výzva, opakovaná stále znova aj nasledujúcimi pápežmi, je žiaľ stále aktuálna v kontexte, v ktorom niektoré dôležité kroky, ktoré sa v minulosti podnikli na zníženie počtu jadrových zbraní, predstavujú riziko, že sa nenájdu primerané spôsoby, ako obnoviť a uskutočniť to, čo stále zostáva jasným cieľom vyjadreným jednoznačnými slovami v encyklike – treba zakázať jadrové zbrane. Teraz už dáme priestor vladykovi Cyrilovi Vasiľovi, košickému eparchovi, ktorý v rozhovore spomína aj na svoje pôsobenie vo Vatikánskom rozhlase. Vy ste nedávno oslávili 35. výročie vašej emigrácie.
V prvom rade nerad som používal slovo emigrácia. Som sa cítil vyslaný na štúdia, a že to vtedajší režim hodnotil ako emigráciu či nezákonné opustenie socialistickej vlasti, tak to už bol problém tohto režimu. Prišiel som do Talianska v lete roku 1987 cez Juhosláviu s cieľom prísť a študovať, čo sa mi s Božou pomocou a vďaka kongregácii pre východné cirkvi vtedy aj podarilo, pretože som dostal možnosť ubytovať sa v ukrajinskom kolegiu a študovať na Pápežskom východnom inštitúte. A krátko na to, potom roku 1988, začali moje prvé kontakty aj s pracovníkmi Vatikánskeho rádia. Vtedy to ešte bol dôstojný pán náš páter Senčík a iný. A vlastne asi od roku 1989 začala moja pravidelná spolupráca s Vatikánskym rozhlasom, že práve takto niekedy v februári, marci, myslím, som mal prvý program o ikonách a potom postupne ďalšie programy, až sa z toho vyvinula pravidelná rubrika pre gréckokatolíkov, ktorú som potom viac či menej ťahal a viedol v spolupráci s ďalšími spolubratmi, no skoro 30 ročia. Takže bola to pre mňa veľmi dobrá škola mediálnej práce a súčasne ma to nutilo aj k neustálemu študovaniu nových materiálov, ktoré by mohli byť zaujímavé pre naše publikum. A som veľmi vďačný Vatikánskemu rozhlasu, že sa stal týmto nástrojom, najmä v tých prvých rokoch, keď možnosť komunikácie so slobodným svetom bola veľmi obmedzená. Takže nepripomínam si akési špeciálne výročie migrácie, pretože pre mňa tento odchod zo Slovenska ako mladého kňaza bol v istom zmysle prejavom mladickej naivity, veľkej dôvery v Božiu prozreteľnosť a súhrnú okolnosti, ktoré ma k tomuto všetkému priviedli. A Pán Boh požehnáva naivných a dobromyselných, tak požehnával aj mňa.
Tak, ďakujeme za spoluprácu. Hadám sa tu cítite ako doma medzi nami.
Človek sa má cítiť doma všade, pretože celý svet je Božím dielom a vlastne konečnú vás máme až v nebi, ale tu nás sa cítim doma tak trochu osobitým spôsobom, pretože aj toto miesto, aj táto redakcia počas tých prvých rokov bolo miestom, kde sa schádzali Slováci, kde sme sa mohli cítiť slobodne a kde sme sa do slobodného sveta prihovárali nášmu Slovensku, ktoré ešte v tom čase slobodným nebolo. Teraz sa mu môžeme prihovárať len preto, aby si túto slobodu zachovalo, nenechalo si ju opäť vziať nejakými inými systémami.
Toľko vladyka Cyril Vasiľ. Teraz sa už započúvajme do myšlienok pápežského kazateľa na tému vízie cirkvi z jeho 5. pôstnej kázne. Musíme sa úplne zbaviť vízie cirkvi, ktorá sa postupne sformovala a stala sa dominantnou vo vedomí mnohých veriacich. Nazývam ho deistickým alebo karteziánskym pohľadom pre jeho príbuznosť s pohľadom na svet karteziánskeho deizmu. Ako bol v tomto pohľade chápaný vzťah medzi Bohom a svetom? Viac menej takto. Boh najprv stvoril svet a potom sa stiahol a nechal ho vyvíjať sa podľa zákonov, ktoré mu dal. Ako hodiny, ktoré niekto natočil, dostatočne na to, aby bežali do nekonečna samé. Akýkoľvek nový Boží zásah by tento poriadok narušil, preto sa zázraky považujú za neprípustné. Boh by sa pri stvorení sveta podobal niekomu, kto vypustí balónik do vzduchu, pričom on sám zostane na zemi.
Čo tento názor znamená, keď sa aplikuje na cirkev? Že Kristus založil cirkev, vybavil ju všetkými hierarchickými a sviatostnými štruktúrami, aby mohla fungovať, a potom ju opustil, odchádzajúc do svojho neba vo chvíli svojho nanebovstúpenia. Ako niekto, kto potlačí malý čln do mora a sám zostane na brehu.
Ale nie je to tak. Ježiš nastúpil do člna a je v ňom. Jeho posledné slová z Matúšovho evanjelia treba brať vážne. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Pri každej novej búrke, vrátane tej dnešnej, nám opakuje to, čo povedal apoštolom v epizóde utíšenia búrky. Čo sa bojíte, vy maloverní? Či nie som s vami? Môžem sa potopiť? Môže sa ten, ktorý stvoril more, potopiť do mora?
S radosťou som si všimol, že v pápežskej ročenke je pod pápežovým menom uvedený len titul rímsky biskup. Všetky ostatné tituly, vikár Ježiša Krista, najvyšší veľkňaz univerzálnej cirkvi, prímas Talianska a podobne, sú uvedené ako historické tituly na nasledujúcej strane. Zdá sa mi to správne, najmä pokiaľ ide o vikára Ježiša Krista. Vikár je ten, kto koná v neprítomnosti hlavy, ale Ježiš Kristus nikdy nebol a nebude neprítomný vo svojej cirkvi. Svojou smrťou a zmrtvých staním sa stal hlavou tela cirkvi. A takou bude až do konca sveta, pravým a jediným pánom cirkvi.
Jeho prítomnosť nie je tak povediac morálna či pomyselná, nie je to vládnutie v zastúpení. Keď nemôžeme byť osobne prítomní na nejakej udalosti, zvyčajne hovoríme, budeme prítomní duchovne, čo nie je veľkou útechou a pomocou pre tých, ktorí nás pozvali. Keď o Ježišovi hovoríme, že je prítomný duchovne, táto duchovná prítomnosť nie je o nič menšou formou, ako tá fyzická, ale je nekonečne skutočnejšia a účinnejšia. Je to prítomnosť vzkrieseného, ktorý pôsobí v sile ducha, pôsobí v každom čase a na každom mieste a pôsobí v nás.
Keby sa v súčasnej situácii narastajúcej energetickej krízy objavila existencia nového, nevyčerpateľného zdroja energie, keby sa konečne zistilo, ako využívať slnečnú energiu podľa ľubovôle a bez negatívnych účinkov, aká by to bola úľava pre celé ľudstvo. No cirkev má vo svojom poli pôsobenia takýto nevyčerpateľný zdroj energie, silu z výsosti, ktorou je Duch Svätý. Ježiš o ňom mohol povedať: doteraz ste o nič neprosili v mojom mene, proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.
Toľko myšlienky pápežského kazateľa kardinála Raniera Cantalamessu z jeho 5. pôstnej kázne. Milí poslucháči, to je už od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.